Nasadnite na lektorský kolotoč a pripravte sa na výlet do sveta vzdelávania. Je to miesto, kde sa stretáva vášeň so skúsenosťami lektoriek a lektorov. Lektorský kolotoč práve začína.
Vítajte pri ďalšom dieli druhej série Lektorského kolotoča. Pre tých, ktorí nás počúvate možno prvýkrát, tak túto sériu spolu moderujeme traja finalisti posledného ročníka Learning and Development Awards. A to s Beou Broskovou. Ahoj, Bey.
Ahojte. Ahoj, Marcelka.
S Tomášom Pešekom. Vítaj, Tomi.
Ďakujem. Ahojte všetkým.
A moje meno je Marcela Lendvajová. Ako som spomínala, ak nás počúvate prvýkrát, tak možno len v skratke, táto iniciatíva vznikla v rámci L&D Awards na Slovensku, ktorú organizuje Developium a je určená pre všetkých priaznícov HR, aktuálnych, ale aj budúcich lektorov. No a lektorský kolotoč je takým neformálnym rozhovorom na rôzne témy okolo našich skúseností a pohľadov na trénovanie a rozvoj či už dospelých alebo mladých dospelých. A je to naozaj taký spontánny rozhovor, akoby pri kavičke. My však momentálne každý pijeme kávu sami v inom fyzickom priestore a spájame sa na natáčanie dnešnej epizódy online. A preto ešte raz teda vitajte a nech sú nám bohovia technológií naklonení. Takže začnem dnešný rozhovor prvou témou, ak dovolíte. Zaujímalo by ma, aké rozdiely a aké spoločné prvky vnímate pri školení na Slovensku a v zahraničí. Bey, začneš ty?
Skúsim, no je to taká obsiahla otázka a sme si teda inak riadnu tému nachystali.
Áno.
Čiže spoločné prvky a rozdiely, hej, medzi školením na Slovensku a v zahraničí. No a ja teda z toho pohľadu, čo, alebo z mojej skúsenosti, keď budem sa pozerať na zahraničie, len aby sme si to trošku vymedzili, tak u mňa najčastejšie teda, keď školíme mimo Slovenskú republiku, tak školím v Čechách, ale to by som do zahraničia nepočítala. Úplne. Inak teda v rámci Európy je to potom najčastejšie práve, takže jednak aj západná Európa, ale aj východná. A občas školím aj v Amerike, alebo klientelu, ktorá akoby sedí v Amerike, ale najčastejšie teda mojimi zahraničnými klientami sú Európania. Takže budem odpovedať z tohto pohľadu, len nech máme ten daný kontext. A čo mne príde, že je veľmi typické a spoločné, bez ohľadu na to, v ktorej krajine tí ľudia sú, možno začnem tými spoločnými vecami, Tomi, no ty si môžeš premyslieť tiež akože spoločné prvky, potom pôjdeme na tie rozdiely, hej. A tak, že typické je, že pokiaľ je to školenie, kde sa tí ľudia nehlásia dobrovoľne, tak je tam naozaj na začiatku potreba vôbec vybudovať takéto ich nadšenie pre to, ísť sa v ten daný deň vzdelávať a trošku ich preto nadchnúť, čo tam spolu budeme robiť. Že proste pokiaľ ten človek necíti tú motiváciu, nemá dôvod vlastne sa rozvíjať, lebo len ho tam niekto poslal, tak to je úplne jedno, z ktorej krajiny akoby pochádza. Proste vždycky je to tam ako rovnaký prístup. To by som povedala, že je také spoločné. A teraz premýšľam, že to je možno taký ten najvýraznejšia spoločná črta a potom ma napadajú rozdiely. Tak to mi možno doplň ty alebo ty, Marcelka, že čo vnímate ako spoločné?
Ja mám skúsenosť takisto hlavne v rámci Európy. Ja keď robím, alebo som robíval veľa v minulosti medzinárodné projekty, tak tie boli zmiešané. To znamená, že to bola vlastne zmeska ľudí z rôznych krajín. A tým potom sa tá komunita akoby vytvárala na tom mieste a tí ľudia prichádzali za účelom toho vzdelávania. A tým, že väčšina tam prichádzala dobrovoľne, nevždy nevyhnutne so správnou motiváciou, a niektorí prišli skôr, že idú cestovať, ako sa učiť, ale vo väčšine prípadov to bolo to, že prichádzajú na to vzdelávanie. Takže mne to z hľadiska z metodológie prístupu alebo toho, ako sme niektoré veci stávali, prípadalo veľmi podobné, že nemal som pocit, že treba niečo robiť až tak zásadne inak. Na tie drobnosti asi k tým sa postupne dostaneme, že v čom to iné je. Takže tá logika toho vzdelávania, aby to malo hlavu a petu, bolo to zamerané na to, čo tí ľudia potrebujú, aby to vedeli využiť v praxi, aby to bolo veľa praktické. Toto sú veci, ktoré zostávali. A potom už ma skôr nápadá, ako keby v čom vnímam trochu tie rozdielnosti tým, že ide o medzinárodnú zmiešanú interkultúrnu skupinu.
Tak to si dáme potom. Je, no. Marcelka, ty máš asi najviac také medzinárodné publikum z nás troch, tak ako to máš ty?
Vieš čo, myslím si, že to, čo ste spomenuli, ale samozrejme to, čo je také spoločné, sú tí ľudia, že ľudia sú ľuďmi, takže kdekoľvek človek školy, trénuje, stále určité veci ostávajú. To napojenie sa na to publikum, tá empatia, to pochopenie ich potrieb, tá práca s človekom ako takým. Viem, že keď sa budeme baviť o rozdieloch, bavíme sa o určitých kulturálnych rozdieloch, ale v skutočnosti ľudia majú toho viac spoločného než rozdielného. Takže kdekoľvek človek školí, vždy je to o tých primárnych veciach toho lektora, o tej schopnosti zaujať a vedieť sa napojiť na tých ľudí ako takých. Čo sa týka potom možno tých väčších rozdielov, je keď sa robia tie online veci, ak máte tých ľudí globálne na rôznych kontinentoch, tak tam samozrejme prichádza veľká téma toho načasovania sa, v akom je to v tom časovom pásme. Takže tieto veci, myslím, že sú také spoločné pre akýkoľvek región. Určité veci, tam proste určitá logistika a takéto to ľudské je tam, myslím, že rovnaké. Takže kľudne môžeme prejsť možno k tým rozdielom, ktoré vnímate. Ja si vždy myslím, že viac je toho spoločného než rozdielného, že väčšina tých vecí sa dá aplikovať kdekoľvek a už potom sú tam len také tie nuancy, také tie prispôsobenia sa už potom tomu danému regiónu, ale kľudne povedzte, v čom vnímate tie rozdiely, bej kľudne sa pustí teraz do tohto.
Hej, ďakujem. Mňa ešte tak napadlo, že presne ako ste to hovorili, že z toho pohľadu presne, že čo, aký majú ten prístup tí ľudia, respektíve nejaké témy alebo metodologicky, že tam vlastne asi nie sú, tak ani ja tam nezaznamenávam nejaké rozdiely. Aj keď by sa možno mohlo zdať, že v niektorých iných regiónoch sveta sa bavíme úplne o iných témach. Tak to len, že podtrhujem, že aj moja skúsenosť je taká. No čo sa týka tých rozdielov, tak nenapadlo niekoľko rovín. Jedna z nich je trebárs aj ako miesto, fyzické miesto, kde tie tréningy prebiehajú. Keď teraz sa zoberiem ako vyloženie tréningovú miestnosť, nemyslím online, tak napríklad moja skúsenosť je, že trebárs v západnej Európe majú často o mnoho lepšie vytúnené, ako to pomenovať, tie miestnosti. Konkrétne príklad dám, trebárs, spomínam si na niekoľko tréningov, ktoré som robila v severských krajinách, Dánsko, Švédsko. A jednak mi prišlo, že sú to vždycky miestnosti s denným svetlom, kde sa dá dobre akoby vetrať, a že také tie zasadačky, ako poznáme treba z niekedy u nás, že sú v strede celej budovy, vlastne ste v tej sklenenej kopke, kde síce akože svetlo ide, ale vlastne sa tam vôbec nedá dýchať a všetci na vás vidia, tak toto tam nie je. Že majú o mnoho lepšie vybavené miestnosti, v zmysle nemám tam len flipchart, ale mám tam aj rôzne iné formy násteniek, môžem proste dávať tie flipcharty po celej miestnosti na steny. Mám tam k dispozícii vybavený trénerský kufrík s rôznymi fixkami, post-itmi, ja neviem čím všetkým, tak s tým som sa u nás skoro vôbec nikde nestretla napríklad. Takže mi príde, že toto je jeden z takých veľkých rozdielov, ktorý vnímam ako vôbec ako to umožnenie robiť tú našu prácu inak a lepšie, už len z pohľadu toho priestoru. Tak to mám ako prvé. A druhé, určite tam budú teda tie kultúrne aspekty a to sa potom samozrejme môžeme baviť o každej krajine, akože čo tam je typické pre koho. A možno, že také ako najtypickejší, čo vidím najväčší rozdiel, by som porovnala treba práve Ameriku s nami, že tam z mojej skúsenosti to musí byť viacej takéto hrané, afektovanejšie, ako to poznáme z tých filmov. Tak to je aj moja skúsenosť. A zároveň, keď treba som mala niekedy aj účastníkov ako z ázijských krajín, tak tam je zase o mnoho väčší ako taký ten pohľad na tú autoritu. Takže úplne inak pristupujú k nám ako k trénerovi. Že tí Američania sú viacej také, a však kámo, sem kámo tam, keď to teraz tak ako s neformálnym. Tak pri tých ázijských účastníkoch je to zase veľmi také, že naozaj robia všetko to, čo sa im povie a berú to úplne iným spôsobom ako rolu toho trénera. Tak to mi napadá. A tretia, aby som povedala, že celkovo je tam ten aspekt toho, že keď my sme v zahraničí, a proste, že sme cudzokrajný tréner pre toho účastníka, tak to proste vnímajú úplne inak. A je tam veľmi zaujímavé to vidieť, že ako aj u nás, keď by prišiel nejaký Brit školiť na Slovensko, tak to vnímame inak, ako keď by nám prišiel školiť niekto z Rumunska. A toto je moja skúsenosť, že ako náhle treba som niekedy prišla do tých západoeurópskych krajín, tak to je vnímané ako keby horšie, alebo neviem, ako to povedať, než ako keď prídem ja do toho Rumunska, trebárs. Hej. A vidím, Marcelka, že ty prikyvuješ, tak asi je tam nejaká taká podobná skúsenosť. Tak toto sú za mňa tri veci, ktoré by som vypichla. To, ako vyzerá vôbec to prostredie, a potom ako nás vnímajú teda ako to trenéra zo zahraničia a celkovo potom tie kultúrne aspekty.
Ešte, ak môžem iba tak reagovať, ako prikyvujem, že viem sa vžiť do toho, že to chápem, že asi sú nejaké predsudky, ktoré človek môže pociťovať práve medzi tými rôznymi kultúrami, existujú určité možno práve takéto predsudky. K nám tiež chodil jeden tréner Angličan, bol veľmi obľúbený, ale musím povedať, že bola som napríklad na školení práve jednej Rumunky. Presne tie som prikyvala, alebo presne tieto príklady som si vedela tak vybaviť v hlave, ktoré hovoríš, ale ja som ju naozaj vnímala tak ako veľmi rešpektovanú osobu. Ale je to aj o tej vyzretosti práve tej audience, toho publika, že či vnímajú tých ľudí cez ich národnosť alebo cez nejakých kredit, koľko o tom trénerovi vedia. Niekedy takéto predsudky môžu mať ľudia aj napríklad k pohlaviu v určitých regiónoch alebo k veku. Mne sa napríklad stalo, že som bola trénovať našich manažerov v Argentíne a väčšina tých manažerov to boli takí už starší páni, ktorí mali za sebou 35 rokov v leadershipe a boli v 60-tnici. A zrazu tam prišla nejaká blondína zo Slovenska, z ich pohľadu mladá, v skutočnosti nie až tak, ale že ten ich pohľad na to tiež mohol byť taký, že no čo mi tu toto dievčatko ide teraz rozprávať o leadershipe, lebo to bol leadership program. Takže ja úplne chápem, že je to prirodzené, že môžeme mať nejaký taký predsudok, či už voči kultúre, voči veku, voči pohlaviu, ale naozaj je to potom o tej vyzretosti a možno aj o tom, ako sa vieme predať v tých prvých momentoch a ako možno vieme vytvoriť ten pocit tej kredibility u toho publika. Takže to len v rámci tohto toho komentu, aby som na to teda reagovala, aby som to vysvetlila. Prepač to mi. Som ti to
jasne,
trošku skočila.
Si mi zase nahodila, si mi myšlienka sa mi vrátila. Jedno z mojich úplne prvých medzinárodných školení, je to vyše 20 rokov, ja som mal tiež také ucho a mal som medzinárodnú skupinu, riešili sme konflikt management v Európskej dobrovoľníckej službe a tiež tam boli účastníci, že 60-tníci nori dvaja, a že pracovníci s mládežou, to u nás bolo nevídané, že by niekto, čo mal 35 plus ešte akože robil s mladými ľuďmi, že vtedy boli veľké zmeny, tak to bolo väčšina mladí ľudia, dobrovoľníci. A bolo to pre mňa fantastické, akože zažiť to prijatie od naozaj generácie, že mohli byť starí rodičia moji. A bolo to fantastické, ako oni vlastne reagovali a tam som aj ja voči starším ľuďom zase si upravil nejaké svoje vlastné predsudky. No ale to je podľa mňa aj tá výhoda tých medzinárodných školení. A tak ja nadviažem na to, že čo mne tam beží ako veci, ktoré viem, že vnímam, ja väčšinou robím potom v medzinárodnom týme, keď robím medzinárodné školenia. A tam je to o tom, že nakoľko sa poznáme, nepoznáme a sme zladení v rámci tej spolupráce, lebo aj v tom môžu byť ako rôzne interkultúrne rozdiely. Tak vnímam, že to je jeden z aspektov, ktorý ale zároveň môže byť veľmi obohacujúci. A druhá vec je, že či pre tých ľudí je to alebo nie je to materinský jazyk. Lebo ten mi prakticky ako veľa hovorí o tom, že nakoľko mám zisťovať, či tá skupina je naozaj pripravená, do akej miery ako filozofia sa tam môžeme dostať alebo nemôžeme dostať, či tu ľudia naozaj budú schopní sa vyjadrovať plnohodnotne, aj prijímať tou formou, ktorou je to namyslené a nachystané. Z hľadiska tých rozdielov moja skúsenosť je, že sme možno viac ako flexibilnejší z hľadiska toho, že kedy začínať, kedy končiť, ako nastavať tie prestávky, pretože naozaj tie časy treba, v akých sú schopní alebo zvyknutí ľudia fungovať na juhu Európy a treba v Nemecku alebo na severe sú rozdielne. Takže to hľadáme nejaký ako zmysluplný kompromis, aby to bolo príliš skoro, príliš neskoro, ani príliš dlho. Hej? A všetci sa v tom nejakým spôsobom našli. Takže toto je taký zaujímavý proces vždycky hľadania. A pre mňa to nie je len o krajinách, ale aj o kultúre organizácií, z ktorých pochádzajú. Hej? Lebo pre mňa to bolo viacej akože v tom neziskovom prostredí, kde ich vysielajú nejaké organizácie a to je pre nás dôležité, vždy aby sme v tých projektoch mali dobrých partnerov, ktorí vedia, že prečo tých ľudí tam posielajú a vyberajú správne, lebo keď tam niekto ide len na dovolenku, tak to pak potom nefunguje. Ale môžu poslať ľudí, pre ktorých to je dôležité, ale napríklad vnímajú, že jazykovo nie sú tak vybavení, tak to potom riešime tak, aby to bolo inkluzívne. Spomínam si aj na momenty, kedy jedlo bolo zásadná vec. Aj medzinárodná skupina, keď neprispôsobuje tomu, aby ľudia mali základné svoje potreby ako keby naplnené, tak nie sú schopní úplne fungovať. Pre mňa tie medzinárodné školenia vždy boli viac dňové A to už len o tom, že čo je na prestávke a, alebo aké sú raňajky, môže veľmi zohľadňovať to, že ako tí ľudia budú potom pripravení vnímať, nech už tá téma je akákoľvek. Tak toto mi asi bežalo hlavou, že sú veci, ktoré veľa zohľadňujeme, keď to je v tom medzinárodnom kontexte.
Veľmi dobré body si tam vymenoval. A presne ako hovorí, že nebavíme sa len o kultúre a rozdielnosti tej krajiny, ale organizácie ako takej. To už potom možno nie je úplne ani otázka na to, že zahraničie a Slovensko, ale celkovo tá firmná kultúra. Ale naozaj je veľký rozdiel, či je to americká firma, alebo napríklad ja som predtým pracovala pre Emirates Airlines, takže tam bola zase iná kultúra. Ktorá krajina a ktorá firma má ako procesy vybudované, ako si ty, Bej, hovorila, že mať kufrík s trenerskými vecami je úžasné a to naozaj je o tej vyspelosti tej firmy ako takej, podľa mňa. Lebo sú aj firmy v západnej Európe, ktoré možno nemajú kufrík a naozaj je to o tej vyspelosti už potom o tej firmnej kultúre, ako dlho, ako je to zabehnuté, ako to tam celé majú nastavené, akú dôležitosť tomu prikladajú, aký veľký majú možno ten celkové to oddelenie na tieto veci podľa tých potrieb tých zamestnancov. Takže to sú také veľké témy.
Ešte napadlo pár vecí k tomu, ak môžem ešte dodať inak, možno ako také pikošky, hej, a totiž ako ste tak ešte postupne vydoplňali, tak mi to tak ešte donapadlo, že vlastne jednu vec, ktorú som si uvedomila, ktorá je typická trebárs ale pre nemecký trh, hej, je naozaj aj tá vizualizácia, je to moje téma, hej, moja téma, takže ako vôbec práca s flipchartami, ale to je to, kde sa s tým ako stretávam vlastne celkom dosť pravidelne, že proste tí Nemci, Belgicko, Holandsko, že tieto krajiny ako vo veľkej miere preferujú, keď sú všetky tie veci, ktoré robíme, nie ako PowerPoint, ale že naozaj ide, že proste kreslíš to na flipcharty. Čož si nemyslím, že je treba typické pre treba z južnú Európu, východnú Európu, ale ako tá západnejšia Európa v tomto o mnoho viacej fičí. Ale úplne taká ešte pikoška ma napadla, že vôbec ako sa bavíme teda, že ako rozdiely medzi tým Slovenskom a tým zahraničím. A ja som síce povedala, že okrem toho Slovenska tak často školím v Čechách a že to nebudeme do toho dávať, ale vlastne tam vnímam, že tam je tiež veľký rozdiel a hlavne v prístupe tých ľudí v tom zmysle, že ja som si to nikdy predtým neuvedomovala, ja som na pol Slovenka, na pol Češka, respektíve Moravačka, akože od narodenia a polovicu svojho života som strávila na Slovensku, druhú polovicu v Čechách, takže mi to príde, že som taký mix, ale vlastne sa cítim rozhodne ako Slovenka viacej. A normálne som si to až počasie začala uvedomať. Ako Slováci sú vlastne o mnoho viacej laškovní, môžem to tak nazvať, že akože vlastne sú viacej takí, nielen, že sú ako otvorenejší a dobrosrdečnejší, ale proste o mnoho častejšie robia narážky. Také niečo, čo proste v dnešnej dobe už treba v Amerike by naozaj neprešlo, tak pre Slovákov je to veľmi typické, čož ako uvoľňuje tú atmosféru, ale je to niečo, čo vlastne ma prekvapilo počase po tom, čo som zase ako školila na Slovensku. Češi sú veľmi v tomto formálni a držia si ako odstup, hej. A to isté platí aj pre tú západnú Európu, by som povedala. Zase keď prídem do Španielska, tak prvé, čo urobia, všetci ma vystískajú a vyboskávajú, hej. A pritom ma vidia prvýkrát alebo druhý. Že ešte toto mi napadlo ako taká pikoška toho, že aké aj tí ľudia sú v tom, no.
Áno. To je také tiež aj veľmi zaujímavé, ale je veľmi zaujímavé ťa počúvať, keď hovoríš práve o tých Čechách, lebo tam by si človek myslel, že už aký tam môže byť rozdiel. A je zaujímavé počuť, že je. Napríklad pre mňa, keď si spomínala aj tie rozdiely medzi tou možno Áziou, že je to také viac formálne a ten rešpekt tej autorite, tak my sme mali jedného viceprezidenta, ktorý bol z Ázie. A on nám hovoril, že on niekedy, keď vojde do miestnosti, že všetci sa postavia ako z rešpektu k tomu, že vošiel šéf do miestnosti. Takže ešte stále niektoré veci treba vnímať a treba ich proste rešpektovať. Takže aj ja, keď som bola napríklad v Indii školiť našich manažerov, tak to bolo také veľmi zaujímavé, lebo na jednej strane sú veľmi spirituálni, tiež tam zohrávala úlohu aj to stravovanie, ako to mi vravel. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo ja som tam bola počas MDŽ a ja som vôbec napríklad nevedela, že oni majú taký zvyk, že počas MDŽ všetky ženy prišli do práce v sári, v tradičnom oblečení a tí manažéri mi, to boli všetko chlapi, tí manažéri, oni mi na tréning doniesli tortu k MDŽ. No a potom ma ňou krmili, ale to takým spôsobom, že odrezali kúsok a každý ma musel normálne manuálne nakrmiť, že si musela odhryznúť a potom to podal ďalšiemu a tak. Takže to bol taký pre mňa taký rôzne, takéto rôzne, ako si povedala, nejaké také smiešné príhody sa dejú a to sú také tie minikulturálne rozdiely, ktoré potom majú vplyv na to, aká je atmosféra, a aký tam vzniká ten vzťah, ale bolo tam cítiť veľký rešpekt. Oni povedali, že pre nich každý, kto ich niečo učí, je guru. Takže oni guru volajú aj kohokoľvek, kto im má možnosť podať nejakú informáciu, ktorú oni nevedia. Čiže napríklad mi vraveli, že aj keď si v obchode a pýtaš sa predavača, kde sa niečo nachádza, aj to môže byť tvoj guru. Takže také veľmi zaujímavé veci, bolo to pre mňa také veľmi naučné. Tak myslím si, že teraz, keď sa na to pozriem, nie z pohľadu toho publika alebo tých ľudí, ktorých školíme, ale z pohľadu trénera, tak si myslím, že je veľmi zaujímavé chodiť a školiť v zahraničí. Tým chcem vyzvať aj možno ľudí, ktorí majú takú príležitosť, ale sa stránia, že je to naozaj veľmi veľká skúsenosť, ktorá vás môže veľmi obohatiť, keďže to sú také zážitky aspoň pre mňa na celý život. Ja som trénovala vyše 130 kultúr rôznych a pre mňa to je stále fascinujúce, čo sa dokážem od tých rôznych ľudí naučiť. Takže je to pre mňa jedna z najvyšších pridaných hodnôt pre trénera, akú môže získať, keď má príležitosť možno školiť ľudí z celého sveta.
Zároveň mi z toho vyplýva, prepáč to mi len, že rozhodne to vyžaduje veľkú prípravu zo strany trénera, keď ide takto do zahraničia teda. Na to vidíš, že sa asi nepripravíš, ale tak celkovo.
Áno, áno.
Ale je to fantastická škola práve akože v otvorenosti a ja som mal to šťastie, že som na začiatku svojej cesty robil veľa medzinárodných školení a to mi pomohlo hodne sa otrkať. A hlavne tam vnímam, že tam je veľmi dôležité mať akože tú zvýšenú citlivosť na tie rôzne kultúry a čo tam je a čo tam nie je, okay, treba z hľadiska humoru alebo z hľadiska akože akceptácie rôznych vecí. Lebo jedna vec je, že aby my sme sa niekoho nedotkli aj nejakou blbou poznámkou. Druhá vec je, že keď to niekto z tej skupiny prinesie, lebo tí účastníci nemusia byť všetci takí ako citliví k tej rôznorodosti inakosti, tak ako na to vedieť reagovať, aby sme to jednak my nebrali osobne a jednak aby sme to aj pre tú skupinu dokázali ako vždycky nejak transformovať na to, že to nie je úmysel, aj, že tu niekto niekoho sa chcel dotknúť, skôr je to tom, že veci máme inak alebo ich vnímame rôznorode, kľudne sa ich bavíme pri káve. Ne, ale ako s tým akoby nárabať tak, aby to bolo v prospech toho učenia z tej skupiny.
Práve, aby to nevyznelo ako nejaká mikroagresia, ktorá je taká nevedomá, ale naozaj môže byť braná inak. Napríklad v tej Indii tam máte stále v kancelárii taký ten personál, ktorý je ako keby taký servis, že obsluhuje tých účastníkov toho tréningu. Oni tam chodia v bielých rukavičkách, nosia tam vodu a tak. A veľa, veľakrát som napríklad ja chcela niečo odniesť do kuchynky, oni, že nie, to robí ten servis. A bolo pre mňa dôležité, aby som napríklad pochopila, že či je to nevhodné a tým ich urazím, alebo teda, lebo z môjho pohľadu to bolo, však ja si to viem odniesť, nemusí ma ten pán obsluhovať, hej, obskakovať doslova. Takže to sú presne také tie malé veci, ktoré človek musí navnímať, aby v tom prostredí zapadol a tým pádom aj si udržal potom ten rešpekt toho v rámci toho vzťahu a tej dôvery, že rozumie tomu, s kým pracuje.
No to by sme vedeli, podľa mňa sa teraz aj celý diel len rozprávať o týchto kultúrnych ako rôznych aspektoch. No.
Áno, čiže veľká téma. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Naozaj je toto veľká téma. Možno, keď sa tento podcast niekde zavesí a ľudia budú mať nejaké komenty a otázky, tak môžeme to tam potom ďalej rozoberať, taký follow-up písomnej forme. Lebo naozaj je toho veľa aj tých rôznych príhod. No, možno by som prešla na takú druhú vec. Už ste tak spomenuli, že niekedy napríklad v tej Amerike, keď ten človek trénuje, tak by to malo byť také ako keby zábavnejšie alebo robené takou inou formou. Mne sa tiež napríklad stalo, že som bola pozorovať jeden program v Amerike a mala som ho potom priniesť do Európy. No a v tej Amerike bol robený veľmi takým zábavným spôsobom. Dokonca to bolo tak prezentované, keďže to bolo v North Caroline, kde bola veľká populácia afrických Američanov, že sa teda stretli pri tom flipcharte a začali spievať, tancovať a takými hrkalkami a tam proste zvoniť. A keď som si to predstavila, že to donesiem do Európy a zapojím do toho našich, či už nemeckých, slovenských alebo akýchkoľvek manažerov, tak som si to nevedela úplne predstaviť. Čiže som ten program potom musela prispôsobiť na európsky trh, nazvime to tak. Ale na to chcem práve aj nadviazať túto moju druhú otázku, že či by mal byť ako keby ten tréner aj entertainer, trainer or entertainer, tomu hovoríme, alebo aké máte skúsenosti s prístupmi a štýlmi školenia v rámci tejto témy?
No, ja myslím, že sme to trošku už ako načrtli práve aj v tej predchádzajúcej otázke, že veľa je to podľa mňa otázka tej kultúry naozaj. Teraz, keď si rozprávala ten príklad, tak už si to vôbec neviem predstaviť v tej Indii teda, alebo niekde vôbec s Japoncami trebárs robiť niečo takéto. Na druhú stranu si myslím, že my by sme mali byť trošku aj taký ako tí odvážnejší, ktorí vyťahujú ľudí zo svojej komfortnej zóny. A niekedy ich nechať robiť aj niečo, čo nie je úplne pre nich typické. Ale musí tam byť samozrejme, teda aspoň podľa mňa taký ten ako cit pre to, čo je ešte v poriadku a čo už je úplne akoby za hranou. Hej? A paradoxne treba aj práve, keď robím s tými americkými skupinami, alebo je to skupina, kde sú namiešaní Európania so svojimi americkými kolegami, tak sú naozaj prekvapení, že niektoré veci sú príliš práve pre tých Európanov a tým pádom je otázka aj, ako tých Američanov dostávať mimo komfortnú zónu a možno práve tým, že je to také kľudnejšie. Určite by to malo byť, stále by tam mali mať podľa mňa priestor na nácvik a mali by mať priestor tam vidieť akoby praktickú využiteľnosť. Otázka je potom presne, do akej miery to má byť formou nejakej hry alebo nejakého ako toho enter tréningu ako zábavy vyloženie. No. Myslím, že to veľmi závisí od tej kultúry konkrétnej.
Jo, áno, určite.
Tak beží hlavou, lebo ja si pamätám ten pojem entertainer, že to bol taký pejoratívny názov pre ľudí, ktorí aj v tom medzinárodnom prostredí tých rôznych vzdelávacích programov boli presne tí, ktorí akože boli tí zabávači, hej, akože skupina sa fantasticky s nimi cítila, ale akoby ten obsah samotný, alebo tá užitočnosť toho prínosu, že bola minimálne otázna, hej? Alebo že to hrali veľa na vlastné ego a na to, akože ja som teraz na pódiu, aby som tu svietil, hej? A akože zábavom ľudia sa bavia, ale nie je to o tej skupine, nie je to o tom učení. Že tento akoby element, tam mám ja za seba akoby v tom porozumení tých dvoch rôznych pojmov, pretože ja si myslím, že to učenie a to školenie, ako postavíme, ako povedal, by určite malo byť interaktívne a malo by byť akože rôznorodé. A moja skúsenosť je, že dospelí, a to je aj vo firmách, že oni potrebujú ako veľa, a o mnoho častejšie sa stretávam s tým, že ľudia potrebujú skôr nácvik, než naozaj ako teóriu, tu si vedia načítať v zásade aj sami, že my potrebujeme priniesť niektoré ako keby čiastky tej teórie, toho konceptu, ako to naozaj používať v tých situáciách, ktoré zažívajú. A to sa podľa mňa nedá robiť inak ako prakticky. A zároveň, ak máme vytvoriť bezpečné prostredie, aby ľudia mali robiť chyby, tak trochu akože tej atmosféry na odľahčenie, hej, a dokázať si z veci urobiť srandu, aby tí ľudia sa tam cítili OK, hej, že veď môžem aj ja ísť a skúšať, a keď to tu urobím blbo, veď sa nič nestane, učíme sa, hej, že nikto od mňa neočakáva, že to budem vedieť. Tak tento typ akože zabávania alebo vytvorenia dobrej atmosféry a odľahčenie veci si myslím, že je veľmi, veľmi užitočné, keď máme ako lektory.
Skôr ako keby zábava možno v tom zmysle, že toho človeka viem zaujať, že mi tam nezaspia, ale zároveň je tam veľký content, ktorý je mojou prioritou. Ale samozrejme ten štýl, akým to robím, by každý lektor už potom samozrejme ovláda tie techniky, či už rečnícke, alebo ako meniť tú dynamiku počas toho školenia a tak ďalej. S tým, že by nemal zabúdať na tú hlavnú časť, a to je, aby tá informácia sa naozaj dostala potom aj do nejakej implementácie. Takže skôr pre mňa je to v rámci takého, že aby tam prebehla emócia, aby to bolo zážitkové, viac než zábavné. Že skôr si myslím, že je dôležité, aby to bolo také zážitkové, aby tam tá emócia prebehla. A potom vlastne, aj ako si ešte ty, Bej, sa k tomu vrátim, spomenula, že vedieť, ale vedieť, ako keby aj urobiť ten krok z tej komfortnej zóny, aj možno v našej kultúre, aj k takému tomu otvoreniu sa trošku, aby sme neboli možno takí snobskí, takí rigidní, takí veľmi formálni v niektorých veciach, čo sa týka Európanov, teraz hovorím všeobecne, nie Slovákov. A nájsť taký ten kompromis možno medzi tým, lebo niektoré tie prvky na tých tréningoch v tej Amerike sú tiež veľmi zaujímavé, a možno je to také trošku zábavnejšie, ale tí ľudia sa naozaj bavia, uvoľnia a vytvára sa tam to bezpečie, ako si to mi spomenul. A potom by to malo prejsť aj do takého vážnejšieho, kde ľudia naozaj vedia zdieľať aj ťažšie témy, aby sme nešli po povrchu, aby to nebola nejaká comedy show, alebo aby to nebola one-man show, kedy ja len chcem ukázať túto zažiariť, aký som ja úžasný, a v podstate tá pointa celého toho sa potom úplne vytratí. Mm-hmm. Takže tiež to tak vnímam ako vy, že v niečom áno, ale tá hlavná pointa by tam nemala ísť, aby to teda išlo aj do hĺbky a do tej implementácie a do toho nácviku a do toho, do tej spätnej väzby.
Mm-hmm. Mňa ešte práve pri tom napadá, že možno fakt než len sa pozerať na to, hej, že či je tam ten trenér ako ten zabávač, alebo je ako ešte po tých metódach skôr, aby tam bol tá praktická, alebo ten praktický prínos a mali priestor sa to naozaj vyskúšať. A si teraz aj zmieňovala tú spätnú väzbu. Podľa mňa to tiež ešte ako súvisí to veľmi aj s tou kultúrou, ale vlastne nezabudnúť na to, akým spôsobom, keď by som sa mala pripravovať, že idem zase školiť niekde aj v zahraničí, akým spôsobom sú tí ľudia v danej kultúre zvyknutí prijímať spätnú väzbu, pretože niekde treba práve pri tých azijských krajinách. To môže byť veľmi tricky, zase akože také, že človek musí naozaj veľmi dobre voliť slova, aby to oni zobrali ako, tak, ako to myslíme, aby sa to nebolo príliš ako urážlivé pre nich, alebo ako to povedať. Hej, že treba aj to poskytovanie spätnej väzby je dôležitý aspekt, ktorý ale by tam mal byť, lebo proste bez toho to nie je tréning. Akorát byť na to pripravený. A potom ešte napadla ale iná vec. A tak ako nad tým premýšľam, že ja som sa s tým popravde moc nestretla totiž v tom československom prostredí, ale skôr práve v zahraničí. A to sú aj ako rôzne iné formy tých ako tréningov alebo workshopov, že vlastne o mnoho viacej je to tam postavené aj na projektovej bázi trebárs. Že my sme stále skôr zvyknutí na takú tú, alebo možno, že to je len môj dojem, povedzte mi, ak to máte, vnímate inak, ale že sme zvyknutí na tú frontálnu časť, kedy proste tam príde človek, niečo ti povie a dobre, poď si to vyskúšať, ale že v zahraničí je to viacej aj o tej skupinovej práci, o nejakom tom co-hostingu, ako co-facilitácii, než len vyloženie, ja ti tu poviem a poď to preskúšať si to, že sú viacej otvorení aj do rôznych tých ako metód typu ako theater play, proste, že tam hráme vyloženie veci, alebo proste somatické techniky, hej, práca s telom, že u nás mám pocit, že sa moc do tohto ani nikto ako z trénerov moc nepúšťa. A keď áno, tak...
To je asi na nás, hej, to je myslím na tejto komunite, aby tie veci, ktoré používame v zahraničí, prinášali aj práve v našom regióne, aby to skúšali. Ja si myslím, že to publikum je tomu otvorené. A ešte pred pandémiou sa veľa hovorilo, že napríklad v Amerike tí ľudia sú viac zvyknutí na tie rôzne online tréningy a že sú tomu viac otvorení a že práve Európania preferujú byť v tej miestnosti a mať ten tréning tak viac fyzicky. Toto si myslím, že sa tak trošku zbúralo počas pandémie, že všetci už prijímajú všetko a dokonca by som povedala, že teraz sa tak viac tešia na tie veci v tej tréningovej miestnosti. Ale aby to bolo takéto somatické, aby tam boli tie roleplays, aby tam boli také tie rôzne veci, to je práve aj o takom nejakom sebavedomí a takom byť otvorený, vedieť sa postaviť pred tú skupinu. A myslím si, že v niektorých veciach sme my takí akoby hamblivejší ako možno iné kultúry. A čo sa týka tej kultúry v tej Ázii, toho feedbacku, tak tam ešte mi napadla jedna taká vec, že oni veľakrát na to, aby ti dali skutočne feedback, tak tam musí byť veľmi veľká dôvera, pretože oni sú tak veľmi zvyknutí udržiavať harmóniu a na všetko teda hovoriť áno, že to z nich fakt človek musí ťahať a musí nájsť ten spôsob, ako z nich dostať nejakú takú aj kritiku. pretože ona tam tak prirodzene nevznikne. Napríklad Japonsko to už je zase úplne iná kategória. To v Emirates Airlines to bola jediná krajina kultúra, kde bol špeciálny tréning pre letušky, keď sa začalo lietať Japonsko. Na žiadnu inú krajinu špeciálny tréning nebol, proste servis bol robený rovnako, ale na japonskú kultúru sa vyslovene trénoval servis oddelenie, pretože tam bolo toľko špecifik a práve preto, že ten japonský ten Japonec sa nikdy nebude sťažovať, len už s vami nikdy nepoletí. Čiže tam to bolo veľmi potom také dôležité, ako keby predchádzať niečomu nevhodnému, lebo sme vedeli, že nikdy sa nedozvieme, tá spätná väzba tam nepríde. Takže to sú len ako také pikošky v rámci toho, čo hovoríš.
Ešte napadlo na PU zareagovať, tak skúsim to stručne bejiť, že k tým otvoreným metodám alebo takým participatívnym veľmi a tak vykročenie z komfortnej zóny. Ja tým, že som začínal vlastne v tom neformálnom vzdelávaní a mladí ľudia, tí, čo s nimi pracujú a v tej medzinárodnom kontexte, tak keď ma prvýkrát zavolali školy do firmy, tak som si vlastne vôbec nebol istý, že či tá metodika bude akoby fungovať. Hej? Že viem, že funguje aj s dospelými, že v tom medzinárodnom prostredí fungovalo dobre, lebo tí ľudia tak boli naladení a bol som zvedavý, že či vo firme to vlastne bude fungovať. Prišiel som vlastne s veľmi podobnou metodikou, s inými príkladmi, hej, lebo sme trénovali, keď to boli prezentačné zručnosti alebo riešenie konfliktov, v niečom sme riešili akoby iné témy, ale v zásade to fungovalo. Hej, že moja skúsenosť bola, že to je skôr o takej tej našej odvahe a o tom, že vlastne dospelí ľudia sa takisto radi interaktívne učia, trochu sa jednoduchšie, keby som tak nadnesne povedal, že sa pri tom aj hrajú a že to učenie je potom zábavné, záživnejšie a užitočné, len akoby nebať sa, my si musíme byť trochu istí v tom, že to dáva zmysel a že to bude užitočné a že oni potom na to naskočia.
Mm-hmm. Súhlasím. A aj si to o mnoho dlhšie zapamätajú, keď je to takou hravou formou, že aj tá retencia, to retention, ak sa to po slovensky povie, to uchovanie tých vedomostí je dokázateľne dlhšie, keď je to robené hrou, keď je to robené v rámci nejakého sociálneho učenia a samozrejme, keď sú tam nejaké tie follow-upy. Povedala by som, že tieto dve témy spolu súviseli, že by sme to mohli takto nejak uzavrieť pri týchto dvoch otázkach na dnes, aby sme to nerobili príliš dlhé. Chcem sa vám poďakovať za vaše vhľady do týchto tém a budeme sa na vás všetkých tešiť zase pri ďalšej časti. Takže vám prajem ešte pekný deň a ďakujem Beatka a Tomi, že ste tu dnes boli so mnou. Ahojte.
Ja ďakujem a majte sa pekne všetci.
A ďakujem aj za príjemné vedenie, Marcelka. Ahoj všetkým.